Գլուխ 51-րդ. Եկավ երկու շաբթին, այն օրը, երբ Քաուփերվուդը վերջնականապես պետք է գնար բանտ. Արվել էր այն ամենը, ինչ կարելի էր անել. Նա հրաժեշտ տվեց հորը, մորը, եղբայրներին ու քրոջը. Կնոջ հետ խոսակցությունն ընթացավ մի տեսակ գործնական ու սառը. Տղային ու աղջկան առանձին մնաց բարև չասեց. Նախորդ օրերին, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ ու կիրակի, երբ հայտի դարձավ, որ երկու շաբթի պետք է գնա բանտ, տուն վերադառնալուց հետո Քաուփերվուդը պատրաստվում էր սրտազեղ ու քաղցր խոսել նրանց հետ. Նա հասկանում էր, որ այժմ ակամա վնաս է հասցնում նրանց, բայց իմիջայլոց չէր հավատում դրան. Չէ՞ որ մարդկանց մեծ մասը դասավորում է իր կյանքը, չնայած հանգամանքներին և անկախ այն բանից, թե որքան է բախտը ժպտում նրանց. Վերջի վերջո այդ երեխաները կապրեն մյուս երեխաներից ոչ վատ, չխոսելով արդեն այն մասին, որ ինքը անշուշտ նյութապես կօգնի նրանց, որքան ուժերը ներեն։ Նրա ծրագրի մեջ չէր մտնում երեխաներին կնոջից խլել, զրկել մորից։ Նրանք պետք է մնային Լիլիանի հետ։ Ինքը անկեղծությամբ ուզում էր, որ նրանք լավ ապրեն։ Մերթ-մերթ տեսության կգա, ուր էլ նրանք ու մայրը հաստատվեն։ Բայց իր համար գործելու ազատություն էր ուզում։ Ուզում էր բաժանվել Լիլիանից, նորից սկսել կյանքը, նոր ընտանիք կազմել Էյլինի հետ։ Ահա թե ինչու վերջին երեկոները, մանավանդ կիրակնորյա այդ երեկոյան, նա ավելի ուշադիր էր երեխաների հանդեպ, քան սովորաբար, թեև ջանում էր, որ նրանք չիմանան մոտալուտ անջատումը։ «Ֆրենկ», դարձավ նա իր բավական սառնարյուն տղային։ «Ես շատ կուզենայի, որ դու մի քիչ աշխուժանայիր և դառնայիր մեծ, ուժեղ ու առողջ պատանի. Դու չես սիրում խաղալ»։ «Ֆրենկ, լավ կլիներ, եթե ընկերանայիր տղաներին ու դառնայիր նրանց պարագլուխը. Եվ ինչու չպետք է զբաղվեիր նաև մարմնամարզությամբ ու չփորձեիր զարգացնել քո մկանները»։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում ծնողների տան հյուրասենյակում, ու շփոթված և գլուխը կորցրած հավաքվել էին Քաուփերվուդ ընտանիքի բոլոր անդամները։ Փոքրիկ Լիլիանը, որ նստել էր մեծ սեղանի մոտ, հոր դիմաց, բարձրացրեց հայացքը և հետաքրքրությամբ նայեց նրան ու փոքր եղբորը։ Երկու երեխաներից էլ խնամքով թաքցնում էին, թե ինչ տխուր ընթացք էր ընդունել Քաուփերվուդի գործը։ Սրանք կարծում էին, որ իրենց հայրը պարզապես մի երկու ամսով մեկնում է մեկ այլ տեղ։ Լիլիանը կարդում էր ծննդյան տոնի արթիվ նվեր ստացված հեքիաթներ։ «Նա ոչինչ չի ուզում անել», հայտարարեց աղջիկը, կտրվելով իր գրքից և անսպասելիորեն քննադատական հայացք նետելով եղբորը։ «Նույնիսկ չի ուզում մրցավազքի դուրս գալ ինձ հետ»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ինչքան հետաքրքիր է մրցավազքի դուրս գալ քեզ հետ»,
փնչաց փոքրիկ Ֆրենկը։
«Ուզենամ անգամ, մեկ է, դու չես կարող»։
«Չեմ կարող, հա»,
նեղացավ աղջիկը։
«Հապա փորձիր ինձնից առաջ անցնել»։
«Լիլիան»,
սաստող շեշտով կասեցրեց մայրը։ Քաուփերվուդը ժպտաց ու քնքշագին շոյեց որդու գլուխը։
«Վնաս չունի, Ֆրենկ, դու կմեծանաս, քաջ տղա կդառնաս»,
ասաց հայրը, թեթևակի կսմթելով նրա ականջը։
«Միայն թե մի քաշվիր և պինդ կաց»։
Բայց տղայից չլսեց այն արձագանքը, որի հույսն ուներ։ Քիչ հետո Միսիս Քաուփերվուդը տեսավ, թե ինչպես Ֆրենկը գրկեց աղջկան, սեղմեց իր կրծքին և սկսեց քնքշությամբ շոյել գանգրահեր գլուխը։ Մի ակնթարթ Լիլիանի մեջ խանդ առկայծեց դստեր հանդեպ։
«Իմ աղջիկը առանց ինձ խելոք կլինի, այնպես չէ»,
շշնջաց նրան Քաուփերվուդը։
«Իհարկե, հայրիկ»,
ուրախ պատասխանեց փոքրիկ Լիլիանը։
«Դե ուրեմն հրաշալի է»,
ասաց նա և կռանալով քնքշագին համբուրեց աղջկան։
«Աչիկներդ սիրեմ»։
Միսիս Քաուփերվուդը նրա գնալուց հետո հառաչեց։ «Երեխաներին ամեն ինչ, ինձ ոչինչ»,  մտածեց նա, թեև երեխաներն էլ անցյալում այնքան փաղաքշանք չէին ստացել հորից։ Այդ վերջին պահին Քաուփերվուդը իր մոր հետ այնքան գորովալի էր ու պատրաստական, որքան սիրող որդին կարող է լինել։ Ֆրենկը շատ լավ էր իմանում, թե որքան նեղ է մոր հետաքրքրությունների շրջանակը և որքան է նա տառապում իր համար, ամբողջ ընտանիքի համար։ Երբեք չէր մոռանում նրա ջերմ հոգատարությունը իր հանդեպ մանկական տարիներին և պատրաստ էր ամեն ինչ անել, միայն թե այդ ծեր տարիքին կարողանար զերծ պահել նրան այս սոսկալի հարվածից։ Բայց եղածը եղած է։ Երբեմն Ֆրենկի նյարդերը լարվում էին ծայր աստիճան, ինչպես լինում է միշտ մարդուն, հաջողության կամ պարտության պահերին. Բայց նա հաստատ հիշում էր, որ անհրաժեշտ է չայլայլվել, ցույց չտալ, թե ինչ է կատարվում հոգում, քիչ խոսել ու ընթանալ իր ուղիով, ոչ թե հլու հնազանդ, այլ ինքնավստահ ընդառաջել այն բանին, ինչ սպասում էր նրան հետագայում. Հենց այսպես էլ պահում էր նա իրեն այդ վերջին առավոտը, սպասելով, ոչ իհարկե իզուր, որ իր օրինակը վարակիչ կերպով կազդի ամբողջ ընտանիքի վրա. «Դե ուրեմն, մայրիկ», քաղցրությամբ ասաց նա վերկենալով. Թույլ չտվեց մորը, ոչ էլ քրոջը ու կնոջը գնան դատարան, որովհետև ոչ մի օգուտ չէր տա իրեն, իսկ նրանց վրա ճնշող տպավորություն կգործեր. «Ժամանակ է, որ գնամ. Մի անհանգստանա. Ոչ էլ ընկճվիր»։ Ֆրենկը գրկեց մորը, որը երկար ժամանակ քնքշանքով ու խելահեղ համբուրում էր որդուն։
«Գնա, Ֆրենկ»։
Դժվարությամբ արտաբերեց մայրը շնչակտուր, բաց թողնելով իր գրկից։
«Կաղոթ եմ քեզ համար»։
Ֆրենկ անմիջապես հեռացավ մորից, վախենալով այդ պահը երկարաձգելուց։ «Մնաս բարով, Լիլիան»։ Մեղմ ու բարեկամաբար ասաց նա կնոջը։ «Ես հավանորեն մի քանի օրից ևս վերադառնամ. ինձ բաց կթողնեն դատարան գնալու և որոշ գործերի քննությանը ներկա լինելու համար»։ Քրոջը Ֆրենկն ասաց. «Մնաս բարով, Աննա. չթողնես, որ նրանք շատ ողբուկոց անեն»։ «Նիստից հետո կտեստվենք»։ Կարճ ասաց նա հորը և եղբայրներին։ Ապա, ինչպես միշտ ձգված ու պերճատես, արագ իջավ ընդունարանը, ուր նրան արդեն սպասում էր սթեջերը, և միասին դուրս եկան։ Սաստիկ թախծով համակվեց ընտանիքը, երբ դուրը փակվեց նրա վրա։ Մի քանի րոպե ևս նրանք չցրվեցին։ Մայրը լրիկ լաց էր լինում։ Հայրն այնպիսի տեսք ուներ, ասես կորցրեց վերջին ընկերոջ աշխարում։ Բայց նա գոտեպնդվում էր և ամեն կերպ աշխատում չայլայլվել։ Աննան հորդորում էր Լիլիանին չընկճվել։ Իսկ սա չիմանալով ինչ մտածի, հույսը ինչի վրա դնի, շարունակ ճգնում էր մտովի գուշակել ապագան։ Արևը, որ քիչ առաջ դեռ այնքան շողշողուն էր, մայր մտավ նրանց տան վրա։